Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka. Radio Jablanica.
Duboko smo u februaru, formalno zimskom mjesecu koji je opasno zamirisao na proljeće, a mi ostajemo kod svojih tema za sva godišnja doba. I dalje su u fokusu priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, opet smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Austrian rock singer Falco was killed in a car crash in the Dominican Republic. Falco achieved worldwide fame with mega hits such as Rock Me Amadeus, Vienna Calling, and Genie, reaching the number one position on both the American and English pop charts, as well as in numerous other countries. He will be missed, sadly, by his fans worldwide.
This is the story of a boy with a dream, born in 57 in the city of Wien.
Johann Hultzel is born in Vienna. 1968, after his parents separate, Johann stays with his mother. 1981, he records Der Kommissar. 1986, Rock Me Amadeus hits number one in the USA. In that same year, the song Genie banned from the radio, one of many million sellers. 1998, Falco dies in a fatal car crash.
Let your love give on and
slušate program radija Slobodna Evropa.
Kommt her und schaut in mein Herz. Ich bin für euch ein offenes Buch. Schaut ein. Ich habe nichts zu verbergen.
Pjesmu koju ste čuli nije pjevao izvođač kome posvećujemo ovo jutro, nego je ona također posvećena njemu. Austrijski reper, pop i rock pjevač i muzičar Johann Hultzel, poznati kao Falco, uveseljavaće vas u sljedećem satu, a povod je činjenica da je upravo ovo vrijeme prije 11 godina iznenada u saobraćajnoj nesreći prekinuta jedna karijera koja je bila u velikom zamahu. Mada je Falco bio bliži publici malo drugačijih opredjeljenja, prije svega onim okrenutim disko prostorima, pjevao je i svirao i rock, a po mnogo čemu je jedinstven, pa ćemo ga slušati u ovom terminu. Čovjek inače rođen u Beču, karijeru započeo u zapadnom Berlinu, boravio i u Engleskoj i u Americi, a veliku slavu stekao na svim stranama svijeta. Prvi je jedini izvođač koji nije pjevao na engleskom jeziku, a bio na vrhu američke top liste, pa je samim tim istinska senzacija. Prvi njegov singl Der Kommissar iz 81. godine bio istinski svjetski hit i zauzimao prva mjesta na desetak top lista, ali do Amerike još nije dobacio. U izvornom izdanju, mada je jedno od dva njegova engleska prepjeva i to uspjelo. Narednih nekoliko godina uglavnom je snimao singlove i albume koji su prolazili bez posebne pažnje, ali je pomalo i ponegdje ubacivao engleske riječi, pa je tako 85. uspio napraviti svoj najveći i najpoznatiji hit pod imenom Rock Me Amadeus, inspirisan velikim uspjehom Mozartove ekranizovane biografije. Amadeus je naime skočio na broj 1 i u Americi i u Ujedinjenom Kraljevstvu, a bio je na vrhu još 12 zemalja, računajući tadašnji Sovjetski savez i Japan. Ostao je čak 3 sedmice na Billboardovoj listi, a američki san ostvario je i sa albumom Falco 3, koji se našao čak i na Billboardovoj listi R&B albuma, za koji se oduvijek smatralo da su rezervisani za tamnopute muzičare. Slično je bilo i sa kasnim uratkom The Sound of Music, koji je bio na tamošnjoj dance listi, što je pravo čudo kad se zna da se radilo o Austrijancu i Bijelcu naravno. Valja također podsjetiti da su veliki uspjeh imali njegovi hitovi Genie i Coming Home, te da je tamo negdje 90. bio istinski kraj plesnih dvorana, ne samo u Europi. Iznenada smrt dobrano je potresla svjetsku javnost, jer radilo se o muzičaru koji je ostvario veliki utjecaj na pop kulturu. Falkova biografija bila je opjevana u nekoliko navrata, poslije njegove smrti objavljeno je nekoliko albuma i remiksa najuspješnijih hitova, njegovi refreni su često citirani u brojnim hitovima drugih muzičara, a prijatelj mu, automobilski as i vlasnik avio kompanije Niki Lauda, jednom je avionu nadjenuo Falkovo ime. Podaci govore kako je prodato oko 70 milijuna kopija njegove muzike, što je veliki rekord kad je neengleski jezik u pitanju. Naš producent Zoran Mijatović napravio je mali pokušaj da vas i muzički podsjeti na Falkovu ostavštinu. Der große Staat, es war ihm wie ein Wahnsinn, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf den Captain Rock, mir ab, Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Laptop od $10. Indija želi proizvesti prenosno računalo koje bi se prodavalo po cijeni od $10, a ciljana su joj skupina deseci miliona učenika seoskih škola. Ostatku svijeta nije jasno kako je to moguće. Računala koja bi bila uvjerljivo najjeftinija na svijetu proizvodila bi se u sklopu vladinog obrazovnog programa vrijednog oko milijardu dolara pokrenutog u gradu Tirupatiju. Za sad je poznato kako bi računala imala memoriju od 2 GB i bežičnu vezu sa internetom. Indijski ministar obrazovanja Agrawal tvrdi kako će revolucionarno računalo biti dostupno za najviše 6 mjeseci. Inače, 2/3 indijskog stanovništva živi na selu. Žele li roditelji nešto darovati djeci, to je ono što će se vrlo lako moći kupiti, izjavio je ministar. Pronađen fosil zmije koja je mogla pojesti kravu. Zaboravite zmiju od 12 metara iz filma Anaconda. Čak ni hollywoodski filmski stvaraoci nisu mogli izmisliti nešto ovako veliko. Novo otkriće fosila sa sjeveroistoka Kolumbije ukazuje da je riječ o najvećoj zmiji ikad pronađenoj. Bila je duga 13 do 14 metara, a teška preko 1100 kilograma. Zvijer se prije nekih 58 do 60 miliona godina vjerovatno hranila nekadašnjim rođacima krokodila u kišnim šumama, a detalji o ovom pronalasku objavljeni su u ovonedeljnom magazinu Nature. Grandiozna zmija nazvana je Titan Boa cereionesis prema Cereionu, regionu u kojem je njen fosil pronađen. Iako je u vezi sa današnjom boom, ova zmija ponašala se više kao anakonda i provodila većinu vremena plivajući u vodi, smatraju istraživači. Ipak, mogla se jednako dobro snalaziti i na kopnu. Naučnici sa Univerziteta u Edinburgu tvrde da skoro 40.000 planeta u našoj galaksiji mogu biti potencijalni dom za vanzemaljce. Istraživači sa Univerziteta u Edinburgu izračunali su da je tačno 37.964 svjetova u našoj galaksiji dovoljno pogodno za život drugih civilizacija koji imaju isti nivo inteligencije kao i ljudi. Astrofizičar Duncan Forgan, mladi naučnik iz Edinburga, napravio je kompjuterski program pomoću kojeg je uporedio do sada otkrivene planete, što mu je pomoglo da stvori jasniju sliku o tome koliko oblika života može postojati u svemiru. Prilikom procjene uzeo je u obzir faktore kao što su temperatura i prisutnost vode i minerala. Forgan vjeruje da oblici života koji postoje na drugim planetama moraju biti slični ljudskoj vrsti. Kako je istakao, treba će nam 300 do 400 godina da uspostavimo kontakt sa našim svemirskim susjedima. Vjerujem da je najtačniji podatak u kojem se navodi da postoji ukupno 361 inteligentna civilizacija. Dodao je da je većina planeta koje je posmatrao starija od Zemlje, te da smatra da su naprednije od naše. Inzulinom protiv demencije. Alzheimerova bolest je moždani dijabetes. Za Alzheimerovu bolest, najčešći oblik demencije, trenutno nema lijeka, no liječnički napori da pronađu lijek koji bi pomogao mnogim ljudima koji u kasnim godinama života pate od ove bolesti ne prestaju. U najnovijem istraživanju naučnika i liječnika objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, tim eksperata otkrio je da inzulin, lijek kojeg inače koriste oboljeli od dijabetesa, može pomoći kod tretiranja Alzheimerove bolesti. Inzulin bi, po mišljenju stručnjaka, mogao biti baza za novi lijek protiv demencije, jer postoje dokazi da on štiti moždane ćelije od oštećenja koje uzrokuje demencija. Do ovog saznanja došlo se nakon što su testovi pokazali da inzulin aktivan u dijelovima mozga zaduženim za memoriju. I prije je bilo poznato da dijabetičari lakše obole od Alzheimerove bolesti, no ovim istraživanjem potvrđene su dugogodišnje tvrdnje liječnika da su ove dvije bolesti povezane, stoji u studiji. Otkrivena olupina od milijardu dolara, a istraživači su već izvukli 2 topa iz olupine. Istraživači iz američke tvrtke Odyssey Marine Exploration pronašli su britanski brod Victory, koji je 1744. potonuo u La Manšu zajedno sa riznicom vrijednom milijardu dolara. Lociranjem olupine najsnažnijeg i tehnički najsavršenijeg broda u svoje vrijeme, daleko od mjesta na kojem se vjerovalo da je potonuo, riješena je jedna od najvećih tajni u povijesti pomorstva. Viktor je potonuo zahvaćen olujom dok se vraćao iz Španjolske. Stradalo je svih 1150 mornara na brodu, a njegova olupina pronađena je gotovo 100 km od mjesta na kojem se vjerovalo da je potonuo, kod grebena Casquets nedaleko od Kanalskih otoka. Otkriće je snimano kamerom, a informacije iz tog vremena govorile su kako je brod prevozio 4 tone zlata. Procjenjuje se da vrijednost tog blaga danas iznosi oko milijardu dolara. Britanska vlada je zakonski vlasnik pronađenog blaga, ali firma Odyssey Marine Exploration dodaje da sa Londonom pregovara o visini nagrade.
Sad ćemo polako u posjetu kolegama drugih biroa da od njih zatražimo rubrike koje su izazivale posebnu pažnju u programima Radija Slobodna Evropa. Prva nam dolazi iz Zagreba i priča o tome kako su hrvatski mediji i dalje pod snažnim pritiskom politike, ali kako je sada riječ o suptilnim metodima. Uoči svakih izbora na udaru su prije svih moćni javni servisi, ali nisu pošteđena ni druga sredstva informisanja, istraživala Ankica Barbir Mladinović.
U pravilnim vremenskim razmacima, dakle jedan po jedan sa ovog ekrana nestaju prvenstveno politički novinari. Gotova cijela garnitura središnjeg dnevnika je maknuta. Svako malo neki novinari budu suspendirani zbog izražavanja svog stava ili svoje uređivačke slobode. A najnoviji slučaj je bio da je Petar Štefanić maknut iz emisije Dosije HR zbog toga što je pozivao nepoćudne goste koji se nisu sviđali glavni urednici informativnog programa Hloverke Novog Srđita.
Kolumnist portala Index.hr Tomislav Klauški upravo je i bio zadnji gost u Štefanićevom TV dosjeu, što se kaže očito zbog njegove česte kritike Sanaderove vlasti i vodstva državne televizije, glavnoj urednici HTV-a nikako nije svidjelo.
Bilo jasno zbog čega je ona tamo postavljena i ona to sustavno radi od prvog dana. Dakle, sminila je 12 urednika od kad je došla, ukinula neke emisije, nestali su neki novinari itd. Dakle, sustavno se radi na čišćenju zapravo informativnog programa, odnosno stvaranje preduvjeta da ne bude disonantnih tonova na javnoj televiziji. Stvorila je sad manje više preduvjeta da HDZ može mirno gledati dnevnik u 7:30 bez nekih strahova, šokova. Nekih škakljivih emisija više nema, dakle stvoreni su preduvjeti da HDZ, što se barem tiče javne televizije, a i dobrog dijela ostalih medija, uđe mirno tu predizbornu kampanju.
Zabrinjava što sve prolazi mirno, bez većih reakcija javnosti, političke oporbe pa i samih novinara. Medijski ekspert i profesor na Fakultetu političkih znanosti Stjepan Malović.
I da li novinari kao struka imaju snage i mogućnosti odgovoriti na te pritiske? Kada tome dodamo još i uobičajene pritiske koje novinari doživljavaju, koje se pojačavaju ove godine sa približavanjem lokalnih izbora i sa približavanjem predsjedničkih izbora, gdje se otvara jedna vrlo nemilosrdna predizborna utrka već sada, tada možemo zaista kazati da se novinarstvo nalazi u dosta lošem položaju.
Mnogi misle da bi Hrvatsko novinarsko društvo trebalo biti glasnije i oštrije upozoravati na pritiske i ugrožavanje slobode medija u Hrvatskoj. Potpredsjednik HND-a Luko Brailo.
HND nema nikakve izvršne ovlasti u svojim rukama. Mi možemo samo, što bi se reklo, tiho ili jače diplomatski reagirati i upozoravati na stvari koje se događaju. Kad god je HND reagirao, onda se to svodi na to da vodstva kuće su autonomna, da je uređivanje autonomno, da HND tu nema što tražiti.
Profesor Malović misli da je ipak riječ o onoj kako su u postolara najgore cipele.
Mi još uvijek nemamo kolektivni ugovor na razini Hrvatske. Počeli smo prvi na njemu raditi od svih zemalja u tranziciji. Nemamo vijeće za medije, svako ima vijeće za medije. Pa čak rugamo se Bosni kao protektoratu, oni sve to imaju riješeno. Ko ništa drugo, ima nekakav legalni sustav u kojem novinari djeluju. Mi svega toga nemamo i svi na to šute, a najviše šute strukovna organizacija.
U Hrvatskoj se javnosti uglavnom šuti i o sudbini bivših feralovaca Viktora Ivančića i Marinka Čulića, koje je još ljetos kao kolumniste nakon gašenja ferala u stalni radni odnos primio riječki Novi list. Najavljeni su kao velika novinarska pojačanja, ali otad do danas nije im objavljen ni jedan tekst i to, kako prenose neki portali, zbog naloga novog većinskog vlasnika lista kojem se uredništvo nije u stanju usprotiviti, pa je od nepoćudnih novinara zatražilo da pristanu na sporazumni raskid ugovora o radu. Predsjednica sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić boji se da će i aktualna recesija mnogima biti dobra izlika i za lišavanje nepoćudnih novinara.
Činjenica da hoće sva kretanja iskoristiti da bi se riješili ljudi, da bi racionalizirali poslovanja unutar svojih firmi ili da bi neke svoje greške iz prošlosti danas prebacili na leđa novinara i ostalih medijskih djelatnika. Ono o čem se govori je da bi u sustavu EPH bez posla moglo ostati 100 do 150 ljudi. Govori se o otpuštenima na RTL-u, govori se o otpuštenima u Večernjaku, a već smo svjedoci da je poslovni dnevnik godinu započeo dijeljenjem otkaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Program this. I took that to
Und nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV funktioniert es nicht. Sie war jung, das hat so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, Jimmy is sweet, you got me rapping to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, baby, no, I miss my funky friends, und ein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, alles reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg von ihr hinaus und sprich dafür, denn währenddessen ich noch rauch. Die Special Place ist mir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja irgendwann auch.
Ach, Deutinger,
schau, schau, der Kommissar geht um. Ja, Herr Kommissar. Hey man, you man. Hey, you man. Hey, you man. I think you better rather like a danger car. Hey, you man. Rapper to the beat. The dark and chill of Georgia doesn't rule the hip enough and the rest of the cool gang. Say rap from here, say rap from here. Das zwischen Kopf ist auf die Welt. An dieser Fall ist es gar nicht, Herr Kommissar, auch wenn Sie unserer Meinung sind. Denn schnell auf dem Jahr der Tal wird's dank und halte jedes Kind jetzt das Kinderleben.
Slobodno, slušaj radio Slobodna Evropa.
Naredna rubrika nije posuđena od kolega iz drugih biroa, ali posvećena je njima. Čita ovaj servis, znači servis na južnoslovenskim jezicima Radio Slobodna Evropa, prošle sedmice je proslavio 15 godina postojanja. To je bio povod da jutro s ugostim Nenada Pejića, inicijatora i prvog direktora servisa koji je na obostranu radost, nadam se, deceniju i po u vašoj službi. Nenade, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li to zapravo, da li kao čovjek koji se s pravom imenuje kao začetnik, osnivač, glavni zamajac čitavog projekta, smatraš da je ovaj servis uspio?
Ja mislim da smo mi uspjeli u onoj namjeri u što smo mi htjeli. U namjeri da šaljemo ljudima iste poruke, ljudima koji su bili u sukobu, koji su suočeni s mržnjama i slično. Dakle, mi smo u tome uspjeli i tome svjedoči podatak koliko je program slušan i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u drugim dijelima bivše Jugoslavije. Svjedoči podatak za vrijeme rata 36%, u Srbiji za vrijeme pada Miloševića 35%, na Kosovu 21%, 23% u Crnoj Gori itd. Tako da, da, mislim da je projekat uspio i mislim da je to razlog što se nastavlja.
Da, ali da ipak razjasnimo, šta je kredo ovoga radija, šta je njegova osnovna zadaća, jer mnogi nas upoređuju sa Glasom Amerike, evo isto je to kažu poneki, jel?
Pa ja razumijem kako to slušatelji vide. Glas Amerike, funkcija Glasa Amerike je da emitira poruku Sjedinjenih Američkih Država. Ona, ono što ona kaže, to znači ovo je SAD, dakle to je to što Amerika misli, radi, živi i slično. Mi smo oni koji izvještavamo o događajima unutar zemalja na jezicima tih zemalja. Dakle, mi smo orijentirani ono što se dešava u BH, a oni glas Amerike šalju šta je to Amerika i ta je to šta je Amerika odgovor na to pitanje šalju prema BH.
Da, ja sam naravno subjektivan pa ću se fokusirati na neke dileme, neka sumnjičenja naših slušalaca. Prva je svakako u vezi sa regionalnim opredjeljenjem protivno politikama svih velikih kuća koje su prije nas emitovale na ovim jezicima ili jeziku tada. Ja.
Dok sam bio glavni urednik televizije Sarajevo, vidio sam do čega stvari dolaze i što se dešava kad ljudima se šalju potpuno drugačije poruke u istim događajima. Vidio sam količinu laži i manipulacija koje se dešavalo u Bosni i Hercegovini. Ja sam mislio da je osnovna stvar, još uvijek mislim osnovna stvar da se medija urade svoj posao na prostoran način, je to što će slati istu poruku, isto objašnjenja, iste činjenice slušateljima u različitim državama. A onda neka slušatelji sami odluče.
Da, ali ima dosta slušatelja koji zaista kažu šta nas briga, šta se dešava u Hrvatskoj, šta u Srbiji i obratno tamo u Srbiji ili u Hrvatskoj, šta će nam Bosna i Hercegovina.
Da, to je tačno i to je sada osnovni zadatak redakcije da sada ne popunjava prostor recimo u regionalnom programu događajima iz jedne od tih država samo zato da bi bili događaji iz tih država, nego mora da nađe one teme i one sadržaje koji su zajednički, gdje postoji zajednički interes.
Ovaj radio se često, možda je bolje reći, je često ranije optuživan da je jugonostalgičarski, da je probošnjački, prosrpski, četnički čak. Sjećam se jedne tvoje izjave od prije 20 godina u drugoj prilici, dakako, kad si sugerisao da mora da smo u pravu kad nas jednakim entuzijazmom optužuju sa sve tri strane. Da li bi sad moglo nešto tako da se kaže?
To je davna prošlost. U početku je bilo, kao što znaš, svakakvih optužbi, a toga nema. Ali sad to više nema veze sa nama i sa programom na jugoslavenskim jezicima, ali su žestoki napadi, recimo, na slobodnu Europu u nekim drugim državama, Armenija, Azerbejdžan, Rusija i tako dalje.
Da, opet, s druge strane, ima ljudi koji nas eto, optužuju da i suviše pehlivanimo, da naprosto jurimo ravnotežu i tamo gdje je nema, pa da stvari ponekad ne nazivamo pravim imenima.
Pravim imenima. Da. Ja vjerujem da tu ima istine, vjerujem da su to pojedinačni slučajevi i mislim čiji slušatelji to primjećuju, oni su vjerojatno u pravu, ali to nije tendencija. To se može raditi na jednom ili na dva primjera se nešto uoči ili se nešto pogriješi, ali tu nije uređivačka politika u tome, nemoj zločin zvat zločinom nego ga nazovi kriminalom, pa da se onda stvar poruka omekša da bi se mogla primiti na nekom drugom mjestu. To nije uređivačka politika. Uređivačka politika da se sve nazove pravim imenima onako kako se to radi u svijetu. Dakle, nema te, ako ima tih grešaka, onda su one pojedinačne prirode i nisu rezultat nekakve uređivačke politike.
Da, ja kad bih evo pokušao ukratko definisati to što je naša uređivačka politika, ona bi se svela na to da se držimo civilizacijskih dostignuća i nekih međunarodnih standarda kao vrhovnih uređivačkih principa. Ali opet, svijet koji se dijeli na one što su uz maticu i to predvođen jednom silom i na one koji su po automatizmu u krivu pomalo kompromituje ove plemenite principe profesije, da su činjenice iznad svega.
Pa naravno da kompromituje, ali šta će sad, ne možeš ti budo biti čovjek ili radiostanica koja će sada da donese svetu istinu u Bosnu i Hercegovinu koja ima neki oreol iznad glave, pa će samom činjenicom da se mi pojavljujemo, svi će shvatiti koliko drugi budalesaju, lažu, kriju i slično. Neki dan sam razgovarao s jednim čovjekom iz BH koji je Amerikanac koji vodi jedan projekat iz izveškog novinarstva i on kaže da on smatra da je situacija danas u medijska stvar u Bosni i Hercegovini neuporedivo lošija nego pred rat.
Da, da.
Govorio mi o primjerima kako su pojedini mediji povezani sa pojedinim političkim i privatnim strukturama i kako se u jednom mediju uvijek može naći tekst protiv osobe A, a nikad protiv osobe B, a i u drugom mediju obrnuto.
Da, ja zapravo ovo kad sam pitanje postavio, opet sam mislio na stanovišta nekih naših slušalaca. Eto, mada sam ubijeđen da smo mi objavljivali dosta kritike protiv nekih dijelova američke politike, nam spočitavaju da smo bespogovorno na strani još uvijek ove jedine velike sile.
Ma to je potpuno netačno. Pa evo, konačno, ako nekog zanima, neka ode našu stranicu, pa neka pogleda moje kolumne koje su vezane, koje se tiču politike SAD za vrijeme Busha i slično. Mislim, to je besmisleno. Prvo, nama nadbudo, ti znaš, a slušatelji vjerojatno ne znaju, a možda čak i ne vjeruju, ne postoji na Radio Slobodnoj Europi ni jedan jedini, niti organ, niti čovjek koji nama kaže ovo ćete ovako, ovo ćete ovako. Sve odluke, i dobre i loše, su isključivo odluke redakcije.
Da.
Dakle, ne postoji čak nikakav, niko ne zahtjeva nikakvu samocenzuru koja je tebi meni poznata iz nekih ranijih vremena. Jednostavno, pišeš onako kao što misliš. Naravno, moraš se bazirati na činjenicama. Pa evo, ako ja treba javno da kažem, ja mislim da je politika SAD-a za vrijeme Busha bila katastrofalna.
Da.
I ta količina promašaja koje je napravio on i u Iraku, pa evo sad se vidi u Afganistanu, pa je prema Europi, pa prema Rusiji, je stvarno Obama ne vjerujem da će imati šanse da to sve popravi u vremenu u kome će on biti predsjednik.
Da, ljudi obično ono računaju na činjenicu ko te plaća, moraš nekako da mu povlađuješ, zapravo ne smiješ gristi, jel, sisu koju sisaš.
Pa da, ali to je pogrešna logika, evo zbog čega. Zašto je interes Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koji financira Radio Slobodnu Europu da ima takav program recimo u Bosni i Hercegovini? Nema tu nikakvih skrivenih namjera, to nikakvih konspiracy teorija, nikakvih urota. Interes je, i to se plaća zbog toga što činjenice, informacije prave koje se daju na jednoj teritoriju, u jednoj državi, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini, su te koje pomažu da se ta država razvija prema nekom demokratskom putu. A čim se razvija prema demokratskom putu, to manje je problema za veliku silu poput SAD-a. Ne mora slat vojnike, ne mora slat ljude, ne mora slat pomoć i slično.
Evo, ali ja se uvijek i sam pitam da li čovjek može uvijek zadržati potpunu neutralnost, potpunu objektivnost u ovoj profesiji ili je još uvijek barem potreba da to pokuša uraditi pa kako god bude. Znači da pokušamo čuti i drugu stranu pa makar i ne htjeli da je čujemo. Evo.
Pa naravno moraš čuti drugu stranu. Ti kad se posvađaš sa ženom, ti moraš čuti drugu stranu. Kad odeš kod advokata, moraš čuti drugu stranu. Pa gotovo moraš čuti drugu stranu svakodnevnom životu.
Nenade, ja bi za kraj da opet u ime naših slušalaca postavim pitanje, mada ja djelimice znam odgovor na njega. Zapravo pitanje je da li ćemo se još dugo družiti sa ljudima koji su uz ovaj jutarnji program, uz naše podnevne i naše večernje programe.
To je teško pitanje i ja mogu da dam dva odgovora. Prvi odgovor, ja ne da mislim, nego sam apsolutno siguran i nisam jedini, da potreba za ovim programom postoji dalje. Međutim, stanje na svjetskom financijskom ekonomskom tržištu je izuzetno teško. Amerika je u recesiji, Europa je u recesiji i strahovite količine novca odlaze u vjetar, odnosno nema ih. Šta će Kongres Sjedinjenih Američkih Država odlučiti? Da li će on odlučiti da nastavi sve te programe? Ne, i to se sad ne govori samo o programu za bivšu Jugoslaviju, nego i na nekim drugim područjima. Ili će on krenuti u nekom drugom pravcu? Ja ne znam. Ono što znam, to je da garnitura koja je došla na vlast u Sjedinjenih Američkih Država je garnitura koja ima visoko mišljenje i o ovom radiju, i o misiji koju taj radio ima, i međutim, u toj garnituri ima ljudi koji jako dobro poznaju BH. Dakle, ja sam vrlo optimističan, ali nemam čarobni štapić u ruci, nemam sve informacije s kojima da bih mogao nešto da tvrdim.
Nenade, ja se nadam da ćemo s našim slušalcima proslaviti još jedan jubilej, još jednu okruglu godišnjicu. Pa
makar 20.
Da. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Nema na sve, prijatno.
Do slušanja, prijatno.
In Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar, küss dich sehr, vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, du kennst mich.
Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen, keine sind sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, die Tänze sind gestartet, es sind 4:45 Uhr, nun wird Position gebrochen. Ein Moment spielen keine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, up Toronto, Canada.
Sad ćemo do Beograda, odakle nam dolazi priča o novoj pucnjevi u kojoj je ranjen folk pjevač Aleksandar Vuksanović, publici poznat kao Aca Lukas. Osim što će ova vijest rastužiti Lukasove poštivaoce, učinila mi se zanimljivom za sve slušaoce jer pokazuje kako su veze estrade i kriminala i dalje posve duboke i posve čvrste. Šta nam je u vezi s tim pripremio Želimir Bojović?
Nakon ukazane pomoći i noći provedene u urgentnom centru, Vuksanović je pušten kući, potvrdio za Radio Slobodna Evropa portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović.
Gospodin Lukas dovezen je sinoć nešto posle 20 časova u urgentni centar sa prostralnom ranom kroz desnu butinu. Imao je sreće u nesreće, možemo slobodno tako reći. Metak je prošao samo kroz mišićno tkivo, nije oštetio krvne sudove niti kosti. Pružena mu je sva neophodna pomoć, povreda je sanirana, očišćena. On je prenoćio u urgentnom centru, lekari su bili sve vreme uz njega, ali on je već danas pušten kući.
Beogradski mediji izveštavaju da je Aca Lukas izašao ispred zgrade u Gandijevoj ulici broj 66, namjeravajući da uđe u svoj automobil Porsche Cayenne, ali ga je kod posljednje u nizu garaža sačekao napadač u crnoj jakni sa kapuljačom i tamnim pantalonama. Izvadio je pištolj i ispalio hitac u asfalta, zatim i u Lukasovu desnu natkolenicu. Zatim je pobegao u nepoznatom pravcu, a ranjeni Lukas uspio je da dođe do svog stana i pozove hitnu pomoć. Saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja Zlatko Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da imajući u vidu pevačevu prošlost, njegovu zavisnost od kokaina, kockarske dugove i neraščićene račune sa podzemljem, o kojima je sam često pričao u javnosti, sasvim je sigurno da je ovaj napad neka vrsta opomene.
Ovo liči na opomenu, dakle upucavanje u nogu sa takve blizine nije bio sa namerom ubijanja, nego opomene. Čega opomene, zašto opomene, to oni koji znaju više o tim grupama na Novom Beogradu i o njemu, verovatno već znaju ko je mogao i ko je naručio i tako dalje.
Estrada i kriminal tokom 90. godina bili su jako povezani. Danas ta povezanost možda nije tako vidljiva, ali su okolnosti slične, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Vojislav Tufekđić, jedan od autora kultnog filma Vidimo se u Čitulji i knjiga Kriminal koji je izmenio Srbiju i oni su jači od nas.
Očigledno je iz svega da se tu rukuje sa velikim novcem, sa oružjem, sa onim što je ilegalno i protivzakonito i tako dalje. Mislim, naravno da toga ima dobar deo, odnosno taj deo estrade, ne možemo sada govorimo o čitavoj, ali taj deo estrade funkcioniše upravo po tom mehanizmu, da postoji sve ono što su dodatni prihodi novca, ono što otkače od nečeg uobičajenog, i to je ružna stika koja, eto, ne uspevamo da se oslobodimo tamo još iz nekih ranih 90. godina. Još se vuku ti konci, ne primećuje se ne zbog toga što smo slepi i nemoćni da to uočimo, već prosto zato što je to postao deo, eto, stvarnosti. Gotovo dve decenije, eto, živimo uz takve neke nakaradne pojave i zbog toga se to možda i ne sankcioniše kako bi trebalo i ne dovodi u redu koji bi trebalo da se dovede.
Sa ovim stavom slaže se i Zlatko Nikolić. On ističe da je zajednički imenitelj za estradu i kriminal brz i lako zarađen novac.
Neće podzemlje da se vrti oko nečega što je bez novca. Prema tome oni nisu filantropi niti neki humanitarci i zato ovi tezgaroši, kako ih pod navodnicima zovu i u tabloidima, koji pevaju od trga do trga, od diskoteke do diskoteke. Kad drugi ne mogu normalno dobiju vize, oni ih imaju tamo gdje treba da idu ili ne idu. Tako da je sve tu negde između. Siva zona, reklo bi se kriminološki, iz prostog razloga što sve to na estradi i nije kriminalno, tako da bi bilo grehota i reći da jeste, a da ima tu i izrabljivanja i žrtava, to je već vidljivo.
Aca Lukas ima puno obožavalaca u Srbiji. Njegovi koncerti bili su rasprodati čak i u najvećim koncertnim prostorima u Beogradu. Svoj nadimak dobio je po splavu na Savi, na kojem je započeo svoju karijeru. Snimio je 15 albuma, od kojih posljednje nosi ime po jednom od beogradskih grobalja, Lešće. Lukas je bio uhapšen u akciji Sablja 2003. godine zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i bliskih veza sa Miletom Lukovićem kumom i Dušanom Spasovićem Šiptarom, ubijenim vođama zemunskog klana. Tada je izdržao mesečnu zatvorsku kaznu. Nekada su najveće folk pevačice bile u vezi ili u braku sa najvećim srbijanskim kriminalcima. Svetlana Ražatović bila je udata za Željka Ražatovića Arkana, koji je ubijen u beogradskom hotelu Intercontinental, a Jelena Karleuša u vezi sa Zoranom Davidovićem Ćandom, koji je ubijen, a za koga se sumnja da je bio umešan u ubistvo Slavka Ćuruvije. Radojka Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, bila je u braku sa poznatim novosadskim kriminalcem Lazarom Dugalićem, poznatim kao Laki, koji je nekoliko godina bio u zatvoru. Spisak ljudi sa estrade i njihova povezanost sa kriminalom daleko je duže i veće od ovih par pomenutih slučajeva. Ipak, ma koliko izgledalo da je estrada povezana, niko od desetak vrlo popularnih pevača sa kojima smo razgovarali nije želeo da komentariše napade na Aleksandra Vuksanovića. Teoretičarka medija Ivana Kronje kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji jedan deo estrade koji još uvek ponavlja mentalne matrice ponašanja iz 90. godina.
Sigurno je da neke od zvezde još uvek u toj tabloidnoj kulturi i štampi plasiraju tu vrstu egzotike, svoje veze sa sumnjivim delovima društva, pošto je sama umetnost, da kažemo, ajde blagonaklono da je strada neka vrsta primenjene, neke komercijalne umetničke grane, muzičke, uvek povezana sa nečim što je manje kontrolisano i manje zabranjeno u društvu. Tako da je to sada druga strana zašto neke ličnosti sebe dovode sa tim u vezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojović.
Čini kom, come on, šti auf, bitte, du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder... Oder wir uns?
Gine, quit living on dreams. Gine, life is not what it seems. Such a lonely little girl in a cold, cold world. There's someone who needs you. Gine, quit living on dreams. Gine, life is not what it seems. Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und sicher bist gesehen. Zu
zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
I za sami kraj ostale su rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Prema običaju priče kolege iz Luzlanskog radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju, preslušavaju web stranice na kojima se govori o novostima iz svijeta filma i muzike na pos.
Mačak u čizmama, jedan od likova iz Šreka, kojim je glas posudio Antonio Banderas, uskoro će postati junak svog crtanog filma u produkciji DreamWorksa. Ime režisera još nije poznato, scenarij piše Tom Villar. Ako mu ponestane materijala, uvijek se može poslužiti starom dječjom pričom braće Grimm. U međuvremenu najavljen je izlazak Šreka 4, koji će u svjetska kina prizemljiti u maju 2010. godine. Animirani film Kung Fu Panda bio je apsolutni 10-orostruki pobjednik na netom završenoj 36. dodjeli animiranih nagrada Annie. Film iz 2008. godine u kojem naslovne uloge tumače Angelina Jolie i Jack Black pobjedio je u kategoriji najboljeg crtića protekavši potencijalne Oscaroce poput Volija i Valcera s Baširom. Također je osvojio nagradu za najbolje efekte, produkcijski dizajn te najbolji glas Dustin Hoffman. TV serijal Futurama proglašen je najboljom produkcijom na polju kuće zabave. Najboljim kratkim filmom proglašen je Wallace and Gromit, A Matter of Love and Death. Režiser Martin Scorsese planira snimiti dramu Tišina sa Daniel Day-Lewisom i Benicinom del Torom. Jedna od uloga u filmu koju će se snimati na Novom Zelandu navodno čekuje i Galea Garciju Bernala. U središtu priče su dvojica 17-godišnjih jezuitskih svećenika koji odlaze u Japan kako bi širili kršćanstvo, a tamo baš i ne nailaze na lijep prijem. Scorsese je nedavno dovršio snimanje adaptacije romana Shutter Island s Leonardo DiCapriom u glavnoj ulozi. Rockeri The Kaiser Chiefs navodno planiraju privremeni prekid karijere nakon katastrofalnog prijema njihovog posljednjeg singla. Britanske zvijezde tvrdi se jako su uznemirene što singl objavljen u decembru Good Days, Bad Days, koji je producirao Mark Ronson, nije ušao čak ni na top 100 službene britanske top liste. Sada su članovi benda odlučili da neće više skidati singlove sa zadnjeg albuma Off With Their Heads, te privremeno se odmoriti od svake muzičke aktivnosti. Misle da će im ovo pregrupisanje donijeti bolje plasmane na top listama kada se vrate u akciju. Izvori tvrde da niti ne pomišljaju na fajrant djelovanja. Jednostavno drže da će povratak biti uspješni kada ih se publika zaželi.
Jutrošnju rubriku posvećenu sportu poklonit ću jednoj hvale vrijednoj, ali čini se još uvijek neostvarivoj ideji, ali svakako intrigantnoj i perspektivnoj. Radi se o regionalnoj fudbalskoj ligi, oko koje se posljednje sedmice zakotrljala posve ozbiljna priča. Elem računaju ljudi, a s njima bi se valjalo složiti, niti su fudbalski radnici glupi od košarkaških, niti im je navijačka armija bezobzirnija, a da se ne bi mogli pokrenuti rasprava o tome. I čini se kako je stanje otprilike onako kakvim se pokazivalo prije 7-8 godina, kad je sve pomalo iznenadila ideja o Jadranskoj ligi basketaša. Uglavnom ovih dana najviše pozitivnih tonova u korist nekog budućeg takmičenja čulo se iz Beograda, pa je bilo normalno najprije očekivati reakcije sa hrvatske strane. Promptno je odgovorio jedino čovjek bez dlake na jeziku, fabulozni Zdravko Mamić, lider najjačeg tamošnjeg kluba Dinama. Prema njegovoj interpretaciji, raspoloženje je pozitivno i odmah bi se moglo početi razgovarati. Ali većina drugih hrvatskih nogometnih zvaničnika uglavnom je rezervisano, poneki bogme i odlučno protiv. Bosansko-hercegovački nisu ozbiljnije razmišljali, ali je jedan od ključnih ljudi, Iljo Dominković, na jedan novinarski upit afirmativno klimnuo glavom. Vlastiti mi kontakti sa nekolicinom fudbalskih uglednika govori kako bi većinu ovdašnjih klubova, barem oni što računaju kako im pripada prirodno pravo da u jednom takvom takmičenju predstavljaju BiH, bilo spremno ući u pregovore. Makedonci i Slovenci, mada se zvanično nisu izjašnjavali, imaju dovoljno razloga da zasuču rukave, a jedino je Dejo Savičević, prvi čovjek Crnogorskog saveza, odbio, nadam se privremeno, i potrebu da se o tom razgovara. Kaže, ne zna šta bi u tom slučaju bilo sa domaćom ligom. Ovo je svakako jedan od vrlo važnih razloga za eventualne rezerve prema mogućem takmičenju, ali valja reći i to da se u Srbiji, na primjer, i danas pitaju do koje mjere NLB liga inače korisna za klubove koje igraju protiv na ukupnom interesu srbijanske košarke, manjih klubova prije svega. Isto tako ideja bi morala dobiti podršku, ali ne samo deklarativno od strane UEFA. Najveća dobrodošljica bila bi ukoliko se učesnicima, najboljim među njima naravno, obezbijedi protok prema europskim kupovima, Ligi prvaka ili UEFA, na primjer, direktno. Isto tako valjalo bi dobrano razgraditi mehanizme upravljačke strukture, ali i mogućnost nagrađivanja u kojima bi također međunarodni forumi mogli malo pripomoći. Ovako konkretni potezi bi dodatno ohrabrili sve nevjerne tome i pretpostavljam kako bismo na ovim prostorima dobili ligu koja bi može biti uništila neke lokalne ambicije, ali bi spasila regionalni fudbal. Računam kako bi 2-3 utakmice sa starim znancima na Koševu, na primjer, privuklo više gledalaca nego li ih u čitavoj BiH bude tokom godine. Interes za direktna i marketinška ulaganja značajno bi nadmašio ukupnu sumu koja se oko fudbala vrti, a vjerojatno bi se naput stalo i sivoj ekonomiji koja je u sportu potpuno ukorijenjena. Konačno, koncentracija kvaliteta i osnivanje nekoliko moćnih klubova sa europskim perspektivama definitivno bi zaustavila ovaj zastrašujući eksport sportskih talenata i prodaju na crno dječaka koji bi na vlastitu i na našu zajedničku korist još dugo ostajali kod kuće, ili barem tu, u komšiluku. Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekam vas tačno 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. Cyberspace.